สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันจันทร์ที่29เมษายนครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจุรติขันติพะโลและพี่แบงค์ชัยนนท์วัฒน์การจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
กับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับโดยไฮไลท์สำคัญในสัปดาห์นี้นะครับยังคงอยู่กับการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการรายงานกันไปนะครับเรื่องตัวเลขของผลประกอบการไม่ว่าจะเป็น Tesla Alphabet นะครับแล้วก็รวมไปถึง Microsoft ซึ่งก็ประกาศผลประกอบการมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ที่ตลาดไปตีความก็คือบริษัทที่ประกาศมาช่วงหลังๆนะครับไม่ว่าเป็นAlphabet นะครับบริษัทแม่ของ Google หรือแม้กระทั่ง Microsoft เนี่ยเริ่มเห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้าน AIทำให้ตอนนี้ตลาดก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาสุดท้ายแล้วนะครับในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็พลิกกลับมาเป็นบวกได้ในทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สดใสมากๆนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงที่สุดย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับกับมุมมองแนวโน้มหน้าเศรษฐกิจทั้งเรื่องของความคาดหวังผลประกอบการล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือคุณอีลอนมัสอยู่ดีๆนะครับก็ไปโผล่ที่จีนครับแล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับกับนายรัฐมนตรีหลี่เฉียงซึ่งก็ถือเป็นเบอร์หนึ่งด้านเศรษฐกิจของจีนตลาดจับตาว่าเขาอาจจะเข้าไปคุยนะครับเพื่อหาทางในการสนับสนุนหรือผลักดันระบบปฏิบัติการระบบขับขี่อัตโนมัติของ Tesla หรือ Full Self Driving ซึ่งหากว่าสามารถเข้าไปเจาะตลาดจีนได้สำเร็จเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้นักทุนกลับมามั่นใจใน Tesla อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบปีนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ตัวเลขออกต่างๆออกมาเนี่ยยังคงเป็นตัวเลขที่ทำให้ตลาดเกิดความสงสัยแล้วก็กังวลนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐที่ส่งสัญญาณเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งช่วงนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรนะครับเนื่องจากในการประชุมสัปดาห์นี้เนี่ยทางสหรัฐนะครับจะมีการประชุมนโยบายการเงิน FOMC กันแล้วก็ตลาดนะครับเริ่มมองไปแล้วว่ามีโอกาสหรือเปล่าที่ปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับตัวเลขต่างๆออกมาดีออกมาแย่แค่ไหนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับติดตามกันกับเรื่องของเวียดนามล่าสุดมีข่าวว่าประธานสภาเวียดนามลาออกครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตแล้วก็เสรีภาพทางการเมืองนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นบุคคลสำคัญของเวียดนามลาออกกันเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนก็เพิ่งจะมีการลาออกของประธานาธิบดีไปปัจจัยเหล่านี้สะท้อนถึงความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ต่อเนื่องไปยังนโยบายเศรษฐกิจแค่ไหนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนะครับคุณเศรษฐาก็มีการปรับครม.เรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณพิชัยนะครับขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมไปถึงนะครับเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับพี่แบงค
์อือฮึครับผม
ครับงั้นเริ่มต้นนะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญกันก่อนเลยนะครับขอทุกวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์นะครับเราจะพาไปดูสรุปนะครับผลตอบแทนความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับแต่เดี๋ยวเริ่มต้นกันไปดูปฏิทินก่อนครับสัปดาห์นี้นะครับมีความสำคัญเนื่องจากหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้า Magnificent 7นะครับจะประกาศงบการเพิ่มเติมด้วยนะครับมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับก็วันอังคารครับ Amazon นะครับจะประกาศงบแล้วก็มีหุ้นของApple นะครับประกาศงบในวันพฤหัสบดีครับรวมไปถึงนะครับหุ้นในกลุ่มเทคตัวอื่นก็ประกาศงบกันเช่นกัน ม่ว่าจะเป็น AMD นะครับมี Qualcomm มีหุ้นอย่าง Starbucks แล้วก็หุ้น 3M มี Coca-Cola นะครับ McDonald's มีหลายตัวครับหุ้นค้าปลีกหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคก็ประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้มี Moderna Mastercard นะครับแล้วก็หลายบริษัทเลยครับสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามมาอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็สัปดาห์นี้มีวันทำการแค่4วันนะครับวันที่1วันหยุดครับเพราะฉะนั้นเราเจอกันวันจันทร์อังคารวันพุธหยุดนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับพี่แบงค์
ครับผมสัปดาห์นี้ถ้าเอาเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญผมคิดว่าก็มีอยู่2อันนะก็คือ Big Week นี่อย่างที่คุณดอยอินเวสเตอร์สวัสดีนะฮะเข้ามาก็บอกว่ากลุ่ม Magnificent 7ผลออกมาประมาณนี้เนี่ยเมกะเทนจะเป็นในทรงไหนคือตอนนี้ตลาดถกเถียงกันว่า7นางฟ้าเนี่ยมันเหลือ6มันเหลือ5หรือว่ามันกลายเป็นว่าเหลือ4แต่ไม่ว่าอย่างไรคือ performance ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวหุ้นเหล่า7นางฟ้าถ้าจะมีใครตกสวรรค์มันต้องแรงหรือว่าปรับฐานมากกว่านี้นะจนกระทั่งคือภาพของตัว Big Tech เนี่ยมันไม่ได้ปกแบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวกลุ่ม leader หรือกลุ่มผู้นำของในตลาดแต่อยากตราบใดก็แล้วแต่ผมคิดว่าที่สิ่งที่เราเจออยู่การ underperform ของหุ้นกลุ่ม Big Tech นั้นน่าจะมาจากตัวปัจจัยเขาเองที่อาจจะเจออุปสรรคบ้างและอาจจะเจอจากปัจจัยภายนอกก็คือการที่เฟดลดดอกเบี้ยไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งนี้ผมคิดว่าความเป็นผู้นำของเขายังอยู่ห่วงอยู่ตัวเดียวก็คืออีลอนมัสก์ก็คือเทสลานั่นแหละว่าจะมีการปรับตัวยังไงบ้างหรือเปล่าซึ่งสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็จะมีหุ้น Big Tech เนี่ยยังประกาศงบนะครับอีกเรื่องนึงก็คือที่เมื่อกี้ปั๊บบอกไปแล้วสัปดาห์นี้ที่สำคัญตามลงมาก็คือวันที่30กับวันที่1ที่เราหยุดกันเนี่ยแต่อเมริกาเขาไม่หยุดพอเขาไม่หยุดเขาประชุม FOMC กันมันก็วันพฤหัสกลับมาเจอกับผมอีกทีนึงเราจะมาดูกันว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยซึ่งตลาดตอนนี้ไปดีเลย์ไปแล้วว่าการลดดอกเบี้ยครั้งแรกจะไปอยู่ที่เดือนกันยาต้องมาดูว่าการประชุมครั้งนี้มันจะทำให้โอกาสนั้นลดลงหรือว่าอาจจะใครแบบว่าลดลงมาเร็วมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดู performance ของสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยว่าแต่ละ asset class เป็นยังไงกันบ้างพี่ปั๊บ
ครับไปดูความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่หุ้นให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับราคาหุ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็น emerging market นะครับก็บวกขึ้นมาได้ในฝั่งของ develop market ก็บวกขึ้นมาได้ดีเช่นกันครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นจีนหุ้นประเทศต่างๆก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับโดยฝั่ง EM Equity ครับบวกขึ้นมา 3.7% นะครับถือว่าบวกขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงมากๆแรงหนุนสำคัญนะครับนำมาโดยหุ้นจีนครับใครที่มีหุ้นจีนอยู่ตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นจีน China A Share นี่โอ้โหบวกขึ้นมาสดใสมากนะครับแล้วก็มีหุ้นของอังกฤษนะครับบวกขึ้นมา 3.1% S&P 500ครับบวกขึ้นมา 2.7% นะครับตลาดหุ้นโลก World Market Equity บวกขึ้นมา 2.6แล้วก็เจแปนนะครับญี่ปุ่นกลับมาแล้วนะครับกลับมาเป็นบวกด้วยสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีมติเป็นไปตามคาดครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0-1% ต่อไปส่งผลทำให้นะครับค่าเงินเยนอ่อนค่าตอนนี้เนี่ยเงินเยนกำลังจะเดินหน้าไปทดสอบ160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็เป็นตัวเลขที่หลายคนกังวลนะครับว่าถ้าอ่อนค่าไปมากๆแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจจะเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วครับอย่างคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวอาจจะให้พี่แบงค์เล่าให้ฟังมุมมองเพิ่มเติมหน่อยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มสูงขึ้นจากเงินเยนที่อ่อนค่านะครับแต่กลับกันครับมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของต้นทุนสินค้านะครับอาจจะแพงขึ้นด้วยอาจจะเป็นตัวเร่งทำให้ค่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ญี่ปุ่นอาจจะจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังสูงเงินเยนยังอ่อนแบบนี้ต่อไปนะครับโดยภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำครับสัปดาห์ที่แล้วทองคำก็เริ่มเห็นแรงขายเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่แล้วติดลบไปประมาณ 2.3% ก็สาเหตุสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของสงครามครับที่ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนนะครับความคลี่คลายความคลายกังวลมากขึ้นอย่างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดดูในข่าวนะครับเราก็จะเห็นว่าบรรดาผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญของโลกนะครับกำลังเร่งที่จะหาความพยายามนะครับในการผลักดันข้อตกลงยุติหยุดยิงนะครับในตอนออกกลางด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าคุณแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็เตรียมจะเดินทางไปเยือนตอนออกกลางนะครับคือเมื่อวานนี้ไปร่วมประชุมWorld Economic Forumที่จัดขึ้นในกรุงริยาดนะครับซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะมีการพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาทางในการเจรจาหยุดยิงในตอนออกกลางนะครับปัจจัยนี้เนี่ยพอตอนออกกลางมีความคลี่คลายไปการหยุดยิงนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทางอิสราเอลทางอิหร่านเองไม่ได้มีการกระทบกระทั่งมีการปะทะกันมากเพิ่มเติมเนี่ยทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง ทองคำก็ถูกแรงเทขายแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับก็เริ่มลดความร้อนแรงลงมาสัปดาห์ที่แล้วบวกไปได้ประมาณ 0.9% นะครับแต่ถ้าดู year to date เนี่ยสินทรัพย์ที่ยังให้ผลตอบแทนสูงของปีนี้ก็มีตั้งแต่น้ำมันมีตั้งแต่ทองคำนะครับยังคงให้ผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงครับ
ครับผมถ้าไปดูเป็นหุ้นรายตัวนะกราฟที่ผมอยากให้ดูวันนี้มีอยู่ทั้งหมด2ตลาดด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวแรกนั่นก็คือจีนฮะจะเห็นว่าตัวหางเส็งเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยดีดบวกขึ้นมาอีก 2% แล้วก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาในขณะที่ต้นสัปดาห์นะหลังจากผ่านเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลไปเนี่ยพอสงครามไม่ลุกลามบานตายบานปลายก็ risk on จะเห็นว่าไอ้ตัว weekly performance ที่ปรับให้ดูเป็นกราฟแท่งเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนเลยหุ้นวิ่งและทองปรับตัวลงและหนึ่งในตัวที่วิ่งแล้วสัญญาณทางเทคนิคของสัปดาห์ที่แล้วดีมากๆนั่นก็คือหางเส็งอย่างที่เห็นนะทะลุดาวเทนและทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันใครมีอยู่ถือต่อใครไม่มีผมคิดว่าจังหวะข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200มาเนี่ยก็เป็นจังหวะคือมันโอกาสที่จะไปต่อมันสูงมากกว่าที่จะเป็นฟอลเบรกอ่ะเพราะนั้นผมคิดว่ายังไม่มีก็สะสมได้เช่นเดียวกับ Share นะครับ Share ก็คือหุ้นจีนที่ลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงตัวหางเส็งเนี่ยก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ดาวเทรนมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็เนี่ยไปต่อบวกมาอีกเมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกอีก 2.44% และมากกว่านั้นก็คือตัวหุ้นจีนที่เทรดอยู่ทั่วโลกผ่านตัว MSCI China ถ้าดูใน Trading View เนี่ยผมจะใช้กอง iShare MSCI China ETF ตัวย่อคือ MCHI MCHI มาดูกัน MCHI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทะลุข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200มาด้วยกันทั้งหมดแปลว่าอะไรครับทุกคนแปลว่า A share หางเส็ง S share หรือว่าจะเป็น MSCI เนี่ยของของจีนเนี่ยคอนเฟิร์มทุกๆดัชนีว่าอยากจะขึ้นต่อนะเพราะนั้นใครมีจีนอยู่ก็ยินดีด้วยที่หรือว่าที่มีเข้าทั้ง contrarian call หรือ ten following call จากผมเนี่ยก็เนี่ยเราคุ้มฟอนต์ end fee แล้วก็เริ่มได้กำไรแล้วมากขึ้นถามว่าจะไปถึงที่ไหนถ้าจะไปเอาอย่างของ Mr. Messenger Call ที่ไปคอลบน MSCI China เนี่ยจากกราฟนี้นะอ่ะวัดให้ดูถ้าไปที่ไฮเดิมของเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาอ่ะไปเฉพาะที่ไฮเดิมนะจะมีอัพไซด์อีกประมาณ 7% ยังมีอัพไซด์อีกประมาณ 7% ยินดีกับทุกคนด้วยครับอ่ะไปกันต่อใครที่ยังไม่มีหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีจีนน้อยไปใช้วิธีทยอยสะสมเพิ่มแต่ฟุตโนตไว้นะว่าต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นความเห็นของเราผิดถูกอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่ารอบนี้ปีนี้เปิดมาถูกบ่อยเหลือเกินนะฮะ อันนี้ในหนึ่งในกลุ่มดัชนีอีกกลุ่มดัชนีนึงที่ผมเริ่มสนใจก็คือ Nikkei ฮะล่าสุดก็ BOJ เขาคงดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้ค่าเงินเยนมันอ่อนค่าต่อนะที่น่าสนใจคือ Nikkei เนี่ยลงมาแล้วทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย100วันแล้วถ้าดูเป็น Fibonacci Retracement เนี่ยจะเห็นว่าลงมาทดสอบที่ 61.8Fibonacci retracement พอดีโดยที่ไม่ได้ปรับลงรอบนี้ผมก็เลยมองว่าขอแค่นี้แค่อีกนะกลับไปทดสอบไฮเดิมได้เพราะว่าผลการประชุมก็ออกมาแล้วและตลาดก็ไม่ได้ตกใจอะไรเช้านี้ก็บวกต่ออีก 0.8 ขอแค่ไปเทสไฮเดิมที่ 41,000 ได้นะมีอัพไซด์ประมาณ 8% ก็ใครที่แบบว่ายังกลัวจีมีเงินอยู่อยากจะซื้ออยากจะลงทุนเวียดนามอ่ะมันดีดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันแท่งนี้มันดีไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันดีมาขนาดนี้ไม่อยากเข้าแล้วจะไปซื้อหุ้นจีนก็ยังเข็ดแล้วก็ยังจำอยู่กับรอบดีดรีบาวที่ผ่านมาว่ามันหลอกเราหลายทีแล้วเกินไม่รู้ว่าครั้งนี้จะหลอกหรือเปล่าก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือนี่แหละนิเคอิหรือว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นซึ่งรอบย่อรอบนี้เป็นรอบย่อที่หนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมานะที่เข้ารอบขาขึ้นรอบนี้นั้นผมเลยมองว่านี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจกะว่าจะเปิด Mr. Messenger Call ด้วยใครสนใจก็เป็นพวกกองทุนดัชนีก็ได้ครับ SCB Nikkei 225หรือจะไปตัว ASP Nippon ที่ซึ่งไปล้อกับดัชนี Topex ก็ได้เหมือนกันครับพี่ปั๊บ
ครับไปดูต่อที่รายดัชนีนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับก็วันนี้ครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนจะคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวเนี่ยหุ้นจีนชนะ H-share ครับบวกขึ้นไปถึง 8.8% ทำให้ปีนี้นะครับหุ้นจีนที่เคยติดลบพลิกกลับมาเป็นบวกได้แล้วหุ้นในกลุ่มเทคหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับ Nasdaq ก็บวกขึ้นมา MSCI Emerging Market บวกขึ้นมาได้ดีนะครับหุ้นไต้หวันบวกเวียดนามบวกนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้บวกหมดเลยครับแล้วก็หุ้นไทยก็บวกเหมือนกันนะครับหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้ประมาณ 2.1% แต่ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยหุ้นไทยถ้าดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงให้ผลตอบแทนติดลบอยู่นะครับลบไปประมาณ 3.9% ครับแล้วก็ถ้าดูจากภาพนี้ก็เห็นว่าก็มีเพื่อนๆนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็ลบเหมือนกันลบเหมือนกันกับเราเลยนะครับลบไปอยู่ที่ประมาณ 3.3% ตั้งแต่ต้นปีครับถ้าดูทั้งหมดนะครับตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนได้โดดเด่นในปีนี้ก็ยังคงเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถ้าเป็นเอเชียก็มีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น Year to Date ให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมา 13.4% นะครับไปดูกันต่อนะครับกับผลตอบแทนครับถ้าดูจากหุ้นรายตัวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วครับกลุ่มเทคหลายๆตัวนะครับให้ผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าเป็นหุ้นของ Google นะครับราคาวันศุกร์เนี่ยบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทำให้สัปดาห์ที่แล้ว Google บวกขึ้นได้ไปถึง 10% ครับแล้วก็ตามมาด้วย Apple นะครับ Nvidia บวกขึ้นมา 5% ในสัปดาห์ที่แล้ว Tesla ก็บวกขึ้นมาเช่นกันบวกขึ้นไป 12% ครับหลังจากที่คุณ Elon Musk เปิดเผยแนวทางที่จะผลักดันรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบบราคาถูกออกมาตลาดเร็วยิ่งขึ้นก็ทำให้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ดีที่ดูเหมือนว่าจะน่ากังวลหน่อยก็คือ Meta นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดลบไปประมาณ 11% เพราะว่าตลาดกังวลเรื่องของการใช้จ่ายนะครับในธุรกิจ AI แล้วก็ Metaverse ที่ยังคงใช้เงินสูงแล้วก็งบประมาณอาจจะบานปลายมากกว่าที่คุณ Mark Zuckerberg เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับตลาดก็เลยมีแรงเทขายออกมากับตลาดในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับ
อือฮึครับผม
ครับ
วันนี้คอมเมนต์เช้านี้คึกคักมากเลยคึกคักไปในทางฮานะคือผมต้องอ่านผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้หวังดีกับโยมเสมอแล้วรูปมาเป็นพระเลย คุณสุภรัตน์มาแซวหงผมอีกแล้วมันช่วงนี้ไม่ขึ้นจริงๆนะคลองบอลแบบ 70-80% ของเกมแต่ไอเดียการเข้าทำไม่มีเลยแล้วก็เสียบอลแบบง่ายๆเวลาจะยิงก็จะไม่มีรายชื่อกองหน้าในการยิงแล้วก็ผมคิดว่าหงช่วงนี้นะไปทำบะหมี่ดีกว่าบอกว่าไปทำบะหมี่ขายดีกว่าเพราะว่าลูกที่จะเข้าแต่ลูกต้องใช้ลูกคุกคิกอ่ะคุกคิกตลอดคุกคิกตลอดเห็นแล้วก็แบบอะไรขณะที่ฟอร์มอาร์เซนอลสงสัยปีนี้ผมอยากให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์มากกว่าสวัสดีทุกคนฮะอ๋อนี่คุณจิรพัฒน์เขาบอกว่าวันนี้นิเคอิหยุดผมก็ว่าเลยแต่กลับมาดูหน้าจอผมหน่อยไอ้แท่ง 0.8 เมื่อวานนี้อ๋อเป็นของวันศุกร์โทษทีทุกคนวันนี้ยังซื้อญี่ปุ่นไม่ได้นะถ้าจะซื้อต้องรอพรุ่งนี้ต้องรอพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีคนถามเรื่องสะสมทองระยะยาวอ่ะไปดูกราฟทองเลยจะได้ประหยัดเวลาตอนท้ายเนาะมาดูกราฟทองด้วยทองล่าสุดก็เช้านี้ลบลงมาอีก10เหรียญนะแต่ว่าก็ยังยืนเหนือ 2,300 แต่จะเห็นว่าพอมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันขึ้นมาถึงแม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันมันจะยังดันสูงขึ้นอยู่เพราะว่ารอบขาขึ้นรอบนี้มันเทรนยาวแต่ว่าการกลับรีบาวของทองรอบนี้กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันไม่ได้สักวันเลย4วันทําการที่ผ่านมาเพราะนั้นคือมันน่าจะแบบผมคิดว่ามันอยู่ในโหมดไซด์เวย์ละมันอยู่ในโหมดไซด์เวย์การที่จะดันขึ้นไปถึง 2,400 รอบนึงคือถ้าปัจจัยสงครามไม่มีเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยเพราะนั้นยังไม่ใช่รอบของการสะสมตรงโซนนี้มันเป็นรอบของการรอดูหรืออยากขายมากกว่าครับอ่ะพี่ปั๊บ
ครับไปดูต่อครับไปดูที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์อื่นๆบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วหุ้นในกลุ่มเทคนะครับแน่นอนว่ายังคงเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับกลุ่ม IT บวกขึ้นมา 5.1% ครับ Consumer Discretionary บวกขึ้นมา 3.5% กลุ่ม Communication บวกขึ้นมา 2.7 นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเซกเตอร์ทุกเซกเตอร์สัปดาห์ที่แล้วให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดู investment style ครับจะเห็นว่าหุ้น growth momentum quality หุ้น large cap small cap นะครับก็ส่วนใหญ่บวกครับก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าตลาดเนี่ยอยู่ในโหมด risk on นะครับหรือว่าเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นมีการเข้าไปซื้อหุ้นมีการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นก็เลยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่ม blockchain สัปดาห์ที่แล้วก็บวกขึ้นมาได้ดีเช่นกันหลังจาก bitcoin halving เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดเคยประเมินไว้เนี่ยหลังจากฮาฟวิ่งแล้วนะครับราคาของคริปโตเคอเรนซีก็มักจะให้ผลตอบแทนที่กลับขึ้นมาเป็นบวกนะครับไปดูที่ผลตอบแทนของกองเรสบ้างครับฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมา 10.2% สิงคโปร์บวก 2.8 แล้วก็กองเรสของยุโรปบวกขึ้นมา 1.5 นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือค่าเงินครับค่าเงินดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าทิศทางความเคลื่อนไหวของ อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเปรียบเทียบนะครับเงินเยนแน่นอนครับว่าอ่อนค่าไปจากการประชุมที่ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปเงินบาทก็อ่อนค่านะครับสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าไปประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ค่าเงินสวิสฝรั่งนะครับอ่อนค่าไปเช่นกันนะแต่แล้วก็ตามเนี่ยถ้าไปดูในฝั่งของยุโรปนะครับเงินยูโรเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้นมาก็เข้ามากดดันสุดท้ายแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์สัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนค่าไปประมาณ 0.2% นะครับไปดูต่อนะครับที่ตัวเลขบอนด์ยิลด์บ้างครับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐครับยังคงเดินหน้าให้ผลตอบแทนเป็นบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับอายุ2ปีตอนนี้ให้ผลตอบแทนก็อยู่ใกล้เคียงกับระดับ 5% นะครับส่วนบอนด์ยิลด์10ปีก็ยังคงอยู่สูงครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.6% สัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 50-70 basis point นะครับถ้าไปดูบอนด์ยิลด์10ปี2ปีเนี่ยขึ้นมาถึง78 basis point เลยทีเดียวปัจจัยสำคัญแน่นอนก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมกันสัปดาห์นี้แล้วก็มีโอกาสนะครับระหว่างจะเห็นการส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวดต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเลขต่างๆโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาวันศุกร์ที่แล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะฮะยังคงมุ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงแล้วก็แน่นอนว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยนโยบายได้ในเร็วๆนี้ถึงขนาดที่บางคนมองว่าปีนี้นะครับอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยได้เลยครับพี่แบงค
์ใช่ครับและนั่นแหละก็เลยทำให้ตลาดมีการปรับฐานแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากนะผมเห็นบางเปเปอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวS&P 500จะลงไป 4,500 ก็มีคนคอแล้วก็มีบางเปเปอร์ก็เพิ่งอ่านเมื่อตอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอกว่าถึงดอกเบี้ยไม่ลงหุ้นอเมริกาก็ขึ้นได้นะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ถ้าเรามีใครมีข่าวหรือว่ามีใครมีมุมมองยังไงเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังไปที่ข่าวแรกครับ
ครับก็พาไปดูกันนะครับถึงความน่าสนใจของเศรษฐกิจสหรัฐครับโดยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาเปิดเผยครับโดยสหรัฐเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขดัชนีเพื่อการดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PCE ครับ Consumer Expenditures Price Index ครับดัชนีตัวนี้เป็นการบ่งชี้นะครับถึงการใช้จ่ายของประชาชนในสหรัฐอเมริกาครับที่ตอนนี้ยังคงเห็นสัญญาณการเติบโตขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับโดยตัวเลข PCE ของสหรัฐครับออกมาอยู่ที่ระดับ 2.8%เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.7% ครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่บ่งชี้นะครับให้เห็นถึงเงินเฟ้อที่ยังคงร้อนแรงธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมองเป้านะครับการเติบโตของเงินเฟ้อเพื่อที่จะกำหนดนโยบายการเงินให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพเนี่ยก็คือเงินเฟ้อไม่เกิน 2% แต่ตอนนี้ถ้าเกิดดูจากเงินเฟ้อไม่ไว่าเป็นในฝั่งของการบริโภค PCE หรือว่าในตะกร้าเงินเฟ้อนะครับ CPIเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่า 2% แล้วก็สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐเป็นจำนวนมากเลยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มกังวลแล้วครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับวันที่30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมเราจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครับจากก่อนหน้านี้นะครับตลาดคาดหวังว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงของกลางปีนี้แต่โอกาสแล้วก็ความน่าจะเป็นถูกผลักถูกขยับต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตอนนี้ตลาดมีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจตรงๆเนี่ยแต่ก็เป็นสีสันนะครับของสหรัฐครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานที่เป็นงานประจำปีครับคืองานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวงานนี้เนี่ยมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจคือผู้นำของสหรัฐนะครับเขาก็จะไปแสดงสุนทรพจน์แต่สุนทรพจน์ที่เขาออกมาพูดเนี่ยก็จะเป็นสุนทรพจน์ที่ออกมาพูดในเชิงคล้ายๆกับการเล่นมุกตลกนะครับแล้วก็มีการจิกกัดด้วยอย่างช่วงนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันนะครับเรื่องของการเลือกผู้นำสหรัฐคุณโจไบเดนก็มีการเล่นมุกตลกนะครับก็บอกเขากับคุณทรัมป์เนี่ยมีสิ่งเดียวที่คล้ายกันนะครับก็คือสูงอายุแต่อะไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าอายุเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่สิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้คือเหมือนกับเขาต้องไปแข่งกับเด็ก6ขวบนะเขาก็เป็นการเปรียบเทียบคุณทรัมป์ว่ายังดูเด็กอยู่นะครับแบบเรื่องของการตัดสินใจหรือของการแสดงออกทางความคิดนะครับแต่ก็ข้อเท็จจริงคือทั้ง2คนนี้ก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับคุณไบเดนปีนี้อายุ81คุณทรัมป์อายุ77ปีนะครับถ้าหากว่าได้รับเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าก็จะคงเป็นการทำสถิติผู้นำที่มีอายุมากที่สุดของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะครับเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็จะทราบผลกันกลับมาที่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับสิ่งที่ตลาดจับตาก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงเนี่ยนะครับจะส่งผลกดดันต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินก่อนหน้านี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐเคยออกมาบอกว่าจะรอดูข้อมูลจะรอดูตัวเลขเงินเฟ้อให้มั่นใจว่าจะลงมาให้ได้นะครับ แล้วก็คณะกรรมการเฟดรวมไปถึงประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณโจมพาวเวลก็ออกมาพูดตลอดว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นตัวเลขสำคัญที่เฟดจะใช้ในการพิจารณาแล้วก็ยิ่งถ้าไปดูจากตัวเลขในวันศุกร์ที่แล้วนะครับทั้งตัวเลข PCE ตัวเลข PCI CPI ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้การใช้จ่ายของชาวอเมริกันยังคงจับจ่ายใช้สอยนะครับกันอย่างเพิ่มขึ้นสะท้อนผ่านตระก้าเงินเฟ้อแล้วก็ดัชนีราคาสินค้าต่างๆตัวเลขยอดค้าปลีกยังคงเติบโตตัวเลข GDP นะครับเห็นสัญญาณชะลอตัวลงมาจริงแต่ถ้าไปดูเงินเฟ้อก็ไม่ได้ลงมาเลยนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะชะงักงันได้แล้วถ้าว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะว่าดอกเบี้ยนะครับก็ไม่กล้าลงเพราะว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงแต่ถ้าว่าเศรษฐกิจซบเซาจริงแล้วจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟ้อยิ่งกลับขึ้นไปสูงก็ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่หลักเฝ้ารอดูก็คือตอนนี้ครับธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็มีมุมมองอย่างไรต่อตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วก็โอกาสในการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นช่วงไหนตอนนี้ไทม์ไลน์ถูกขยับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กลางปีตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นปลายปีแล้วก็หลายคนเริ่มพูดถึงว่าปีนี้เราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐก็ได้ครับพี่แบงค
์ครับผมถ้าดูจากตัวเลขนะผมสรุปอย่างนี้เฟดน่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ที่ตลาดคิดเนี่ยหนึ่งก็คือข้อมูลจากตัวเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อมันสูงสิ่งที่มันเริ่มเป็น impact มากกว่าแค่เงินเฟ้อสูงแล้วก็คือจากรายงานข่าวของ Bloomberg เนี่ยอัตราการออมหรือ saving rate เนี่ยของคนสหรัฐเนี่ยลดลงตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับรายได้ซึ่งพอย้อนกลับไปนับตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมานะนี่คือจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022ก็แสดงให้เห็นว่าคือเหมือนเก็บออมแหละแต่เก็บออมได้น้อยลงเพราะว่าราคาสินค้ามันยังเพิ่มขึ้นสูงอยู่ในขณะที่อีกเรื่องนึงคือถ้าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ารายได้แบบนี้อัตราการออมมันลดลงมันเป็นสัญญาณไม่ดีมันเป็นสัญญาณไม่ดีเกิดเลยเป็นที่มาที่ว่าเงินเฟ้อมันยังค้างสูงขนาดนี้เฟดจึงยังกังวลว่ามันจะกลายเป็นว่าจากธีมที่จะต้องลดดอกเบี้ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าผมคิดว่าในใจของเฟดบางคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่าพูดออกมาผ่านสื่อไม่ได้นะครับสาเหตุของเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยถ้ามาจากอะไรก็จะมาจากเรื่องdemand supply นะห่วงโซ่อุปทานที่มันมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วผมคิดว่ามันไซด์เอฟเฟกต์มาตั้งแต่ยุคของหลังจากโควิดมานี่แหละที่การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยมันมากเกินไปแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นแต่ช่วงนั้นมันมีเงินเรียกว่ามันมีเงินชดเชยเงินอุดหนุนไงตอนนี้พอเงินชดเชยเงินอุดหนุนมันลดลงไปแล้วแล้วพวกเราบริษัทเอกชนเรานี่ก็ผลิตกันขึ้นมาแล้วก็พยายามจะขยับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมาร์จิ้นนะครับแต่ว่าในมุมอีกมุมนึงคือตลาดแรงงานเนี่ยก็ยังคงแบบว่ายังคงเข้มข้นไงยังคงแข็งแรงกดดันให้ด้านค่าจ้างแรงงานก็ยังคือว่าคือยังมีคนจ้างงานกันเยอะๆอยู่แต่มันก็เลยทำเป็นที่มาที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกามันจึงยังดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าพอตัวเลข GDP ออกมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยคือพอมันออกมาต่ำ2อย่างเงี้ยคนก็เริ่มคิดแล้วจะสแต็กเฟชั่นหรือเปล่าคือเศรษฐกิจไม่ดีแต่เงินเฟ้อสูงเพราะต้องมาดูความเห็นของเฟดกันในเรื่องนี้สรุปคือลดดอกเบี้ยเร็วเนี่ยไม่เร็วแน่แต่ช้ากว่าเดือนกันยาหรือเปล่าเดี๋ยวมีติ้งวันที่30เมษายนแล้ววันที่1พฤษภาเนี่ยมาดูกันครับ
ครับไปดูตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงนี้กันหน่อยนะฮะตัวเลขการใช้จ่ายหรือว่าตัวเลขการออมที่ต่ำเนี่ยสะท้อนได้2 อย่างนะครับ1คือประชาชนเห็นสินค้าแพงนะครับก็เลยต้องจ่ายเงินมากขึ้นอัตราการออมก็ลดลงแต่ด้านหนึ่งครับก็เป็นด้านที่สะท้อนว่าประชาชนมีความมั่นใจนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเยอะครับเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยก่อนนะครับทำให้ตัวเลขอัตราการออมช่วงนี้ก็ต่ำลงมาครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับผ่านตัวเลขอื่นๆเพิ่มเติมนะครับpersonal saving ตอนนี้อัตราการออมอยู่ที่ประมาณ 3.2% ครับแล้วก็มีตัวเลขอื่นด้วยนะครับตัวเลขอื่นเนี่ยก็เป็นตัวเลขอย่างที่เราบอกไปฮะ Personal Consumption Expenditure Price Index หรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่สะท้อนผ่านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อถ้าดูจากตะกร้านี้ยังคงอยู่สูงนะครับแล้วก็ GDP สหรัฐครับไตรมาสที่ผ่านมาเทียบกับ quarter on quarter นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.6% ชะลอลงมาต่ำครับแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลก็คือตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวอเมริกันหลายคนนะครับก็อาจจะเริ่มกังวลแล้วฮะว่าถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีนะครับจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ไหมหรือว่าจะต้องเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นอย่างไรตัวเลขนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องมันความเชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะถ้าดูจาก PCE ที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์นะครับจะเห็นว่าถ้าดูจากตัวเลข month on month เนี่ย เท่ากับที่ตลาดคาดแต่ถ้าไปดูตัวเลข year on year นะครับตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดแล้วพอตัวเลขเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดกังวลนะครับว่าเฟดจะไม่สามารถใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้พากลับไปดูภาพนี้หน่อยครับภาพนี้คือ fed.plot นะครับเป็นการสัมภาษณ์มุมมองของคณะกรรมการใน FOMC ที่มองต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจากการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่20เดือนมีนาคมนะครับคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่มองค่ากลางของอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% ครับจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5-5.25% ตลาดก็เลยไปตีความว่าปีนี้จะมีการลดดอกเบี้ย2ครั้ง3ครั้งนะครับแต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองมาดูว่าดอทพล็อตรอบใหม่ที่จะประกาศจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศรวมไปถึงตัวเลขFOMC Fed Watch 2ด้วยนะครับพี่แบงค์เดี๋ยวโชว์ดูภาพนี้หน่อยภาพนี้สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่บ่งชี้นะครับว่าตลาดมีมุมมองมีความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยตอนนี้ยังไงตอนนี้เนี่ยคือความน่าจะเป็นนะครับขยับไปไกลเรื่อยๆตอนนี้มาอยู่ที่เดือนกันยายนแล้วครับ
อือฮึครับผมภาพนี้ก็ดูที่โอกาสนะตัวสีฟ้าเนี่ยที่เป็น percentage และประชุมเขาวันที่เห็นคือเวลา Fed เขาจะประชุม FOMC จะประชุม2วันวันที่เห็นคือวันประชุมวันสุดท้ายซึ่งจะเป็นวันที่จะสรุปผลก็ที่เห็นก็คือ1พฤษภาเนี่ยเห็นว่าโอกาส 97% ทีเดียวที่ยังคงดอกเบี้ยที่เดิมแล้วประชุมครั้งต่อไปคือมิถุนา 88% ก็ยังเยอะกว่า 50% อยู่เนาะแล้วก็31กรกฎาคมก็74.6% ก็ยังสูงมากแต่พอมาการประชุมวันที่18กันยาปีเดียวกันนะปีนี้จะเห็นว่าโอกาสที่จะอยู่ที่ 5.25 เนี่ยมันลดมาเหลือแค่ 41.8 ก็คือน้อยกว่าครึ่งแล้วก็มากกว่าครึ่งเทไปอยู่ที่ไหนก็คืออีก 45% เนี่ยมาอยู่ที่ 5-5.25 ก็คือตลาดไปเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยตอนนี้แหละประมาณ25 basis point แล้วจะคงดอกเบี้ยอยู่ตรงนี้ไปอีกสัก 2-3 meeting หรืออาจจะลดได้แค่เพียง1ครั้งตอนนี้ตลาดคิดแบบนั้นแล้วจะไปลดอีกครั้งนึงนะครั้งที่2เนี่ยของรอบขาลงรอบนี้อาจจะไปลดได้ตอนต้นปี2025ต่างจากตอนต้นปีมากเลยนะพี่ปั๊บนะตอนต้นปีเราเอาไอ้ตัวเนี้ยมาดูเนี่ยต้นปีบอกว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ย5ครั้งคือประชุมครั้งลดดอกเบี้ยครั้งคงดอกเบี้ยครั้งแล้วลดดอกเบี้ยครั้งคือเว้นอย่างนี้ไปเลยนี่ผ่านมาประมาณ4เดือนวิวก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นผ่านไปจริงนะจนถึงเดือนกันยาจริงอาจจะเปลี่ยนก็ได้หรือเดือนหน้ามันอาจจะเปลี่ยนขยับมาก็ได้ความไดนามิกของตลาดกับตัวเค้าเรียกว่าความคาดการณ์ของเงินเฟ้อตอนนี้คือแม้แต่ GDP Now ของแอตแลนต้าที่ประกาศออกมาค่อนข้างแม่นยำนะของ GDP ไตรมาส1เขาออกมาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2.3 ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 2.4 ออกมายังต่ำ2ให้เห็นมันแสดงให้เห็นว่าณตอนนี้คือการพยากรณ์ข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ในอนาคตมันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเพราะนั้นวิธีในการผ่านร้อนผ่านหนาวของพอร์ตการลงทุนของเราในช่วงนี้ไปได้ก็คือต้องจัดพอร์ตอย่างดีนั่นแหละนะครับ
ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมกังวลมากเกินไปนะครับว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอ่อนแอหรือว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นได้เดี๋ยวไปดูในประเด็นข่าวถัดไปครับสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานบอกว่าตอนนี้ในฝั่งที่เป็นกองเชียร์ของ Wall Street หรือว่าฝั่งที่มองตลาดจะเป็นขาขึ้นต่อเนี่ยก็เชื่อว่าตลาดน่าจะยังไปต่อได้นะครับแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยก็ตามสาเหตุสำคัญก็คือตอนนี้เศรษฐกิจโลกครับยังคงเติบโตได้ดีเศรษฐกิจของหลายประเทศเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็แน่นอนว่าบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะครับเขาไม่ได้มีรายได้แค่จากในประเทศอย่างเดียวเขาไปทำธุรกิจทั้งโลกครับพอเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวก็มีโอกาสนะครับที่ผลประกอบการจะฟื้นตามขึ้นมาด้วยข้อมูลนี้เนี่ยย้อนหลังกลับไปในปี1990ช่วงนั้นนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยก็เผชิญกับความผันผวนมีการปรับตัวมีการปรับฐานระหว่างทางแต่ถ้าภาพเป็นระยะยาวเนี่ยคือภาพขาขึ้นนะครับแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่มีสาเหตุสำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกครับถ้าไปดูในรอบที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าทางตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาประกาศผลประกอบการไปประมาณ 81% แล้วครับแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับบางเจ้าก็เริ่มปรับประมาณการเติบโตของรายได้ของตลาดในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนักลงทุนในฝั่งที่เป็น Wall Street Bull เนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้หมดความหวังไปซะทีเดียวมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อสาเหตุก็จะมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวแล้วถ้าไปดูการปรับประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกล่าสุดของ IMF เนี่ยก็ยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าเศรษฐกิจโลกของเราเนี่ยเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับจากยุคโควิดรวมไปถึงครับการปรับตัวลงมาการย่อตัวลงมาใน 5-10% ของดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีสาเหตุมีแรงกดดันมาจากความกังวลเรื่องของการคงดอกเบี้ยสูงไว้นานเรื่องของตัวเลขบอนด์ยิลด์ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยนักทุนเหล่านี้เชื่อว่าบริษัทของสหรัฐจะยังคงทำผลประกอบการได้ดีอยู่ แล้วก็จะเป็นตัวผลักดันนะครับเป็นตัวสำคัญให้ตลาดหุ้นของสหรัฐเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยฮะว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าพื้นฐานแล้ว valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วมันจะเป็นตัวที่เข้ามาผลักดันนะครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าปรับตัวต่อขึ้นไปได้ยังไงสะท้อนจากภาพนี้นะครับจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยยังคงขึ้นต่อเนื่องได้นะครับแม้ว่าตัวเลขอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่สูงนะครับก็ทำให้ตลาดบางส่วนก็เชื่อว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าจะยังไปต่อได้ถ้าหากว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยแต่เศรษฐกิจโลกที่เข้ามาเติบโตเข้ามาหนุนนำแทนครับพี่แบงค์อ
ือฮึครับผมมาดูกราฟที่หน้าจอของเขา S&P 500นะผมมีการทำไว้ว่าไอ้ตอนที่มันเกิดสงครามนะก็วัดเป็นแมกนิจูดลงไปว่าถ้าปรับฐานเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างถ้าที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมันจะพอดีกับฟิโบนัชชี 50% คือปรับฐานลงมาครึ่งทางของขาขึ้นที่มีมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาปีที่แล้วตรงนั้นก็คือจะได้ระดับดัชนีที่แถวๆประมาณสัก 4,700 จากระดับตรงปัจจุบันนะราคาของเมื่อวันศุกร์ถ้าลงมาที่ 4,700 ก็คือลบได้อีกประมาณสัก 7% ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสทั้งนั้นแหละทั้งขาขึ้นและขาลงไม่มีใครรู้นะฮะแต่ว่าสมมุติว่าลงลึกมามากกว่านี้คืออย่างที่นักวิเคราะห์เขาคุยกันเขามองกันบอกเฮ้ย 4,200 มีโอกาสไหมถ้า 4,200 เนี่ยลบถึง 16% ทีเดียวซึ่งถ้านับจากจุดสูงสุดนะของตรงของรอบคือแถวๆประมาณ 5,200 เนี่ยถ้าลงไปที่ 4,200 คือลบแถวๆประมาณ 20% คือถ้าตลาดหุ้นใดๆก็แล้วแต่ในโลกเนี้ยถ้าปรับฐานจากจุดสูงสุดมากกว่า 20% เมื่อไหร่เขาเรียกว่า bear market entryนั่นคือถ้าเราจะหวังว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะไปต่อปรับฐานได้ลึกแค่ไหน 4,200 ก็มีโอกาสถ้าพูดแบบนั้นแต่ถ้ามันถึงขั้นปรับลงมาลบ 20% แล้วเนี่ยคือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคก็จะมองว่าภาพของการขาขึ้นของตลาดหุ้นนั้นมักจะเปลี่ยนไปแล้วบอกเฮ้ยมันอาจจะไม่ขึ้นละอันนี้คือเรามองที่ดาวไซด์เนาะถามว่าอัพไซด์ไปได้เท่าไหร่ก็แหมก็ตอนเดือนเมษายนตรง 5,200 เนี่ยมันคือออลไทม์ไฮนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือมันจะไปต่อก็ไปได้แหละปัญหาคือถ้าไปต่อเนี่ย valuation เอ่ยตัวราคาหุ้นเอ่ยตรงถึงจุดนี้มันสมเหตุสมผลที่จะไปต่อหรือเปล่าคือถ้ามองที่ valuation มันมองได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็มองแบบนี้ถ้ารอบนี้เวฟนี้เป็นเวฟที่1ใช่ไหมเวฟนี้เวฟ2ซึ่งทะลุ1เท่าขึ้นมาแล้วผมมองว่าถ้า S&P จะขึ้นไปต่อไม่ว่ารอบนี้จะปรับฐานลึกหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ขาลงรอบใหม่ที่จะขยับขึ้นไปเนี่ยจะมีเป้าดัชนีอยู่แถวมาสักเนี่ย 5,800 5,900 ซึ่งตรงกับฟิโบนัชชี 161.8 ถ้ามองว่าขานี้เป็นเวฟ3นะครับ
ครับไปดูต่ออีกนึงเรื่องนะครับที่อาจจะเข้ามาเป็นความหวังใหม่ของตลาดครับก็คือราคาหุ้นของ Tesla ครับปีนี้ Tesla เป็นหนึ่งในตัวที่ให้ผลตอบที่ย่ำแย่นะครับตอนนี้ติดลบไปประมาณ 30% แล้วแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมาเป็น 10% นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันอาทิตย์เนี่ยมีข่าวที่ฮือฮาคือคุณอีลอนมัสก์โพสต์ภาพตัวเองครับไปเจอนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับผู้นำในเรื่องของเศรษฐกิจจีนครับหลายคนเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแผนการเยือนจีนครั้งนี้ไม่เคยถูกพูดถึงถูกเปิดเผยออกมาก่อนครับคุณอีลอนมัสก์ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter ส่วนตัวนะครับบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนในปักกิ่งนะครับโดยคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเดินทางไปยังเย็นปักกิ่งครั้งนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ตลาดคาดว่าการไปพูดคุยครั้งนี้อาจจะเป็นการหารือเพื่อที่จะผลักดันให้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่า full self driving ของ Tesla เนี่ยสามารถใช้งานในจีนได้ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายเจ้าก็เอาภาพนี้มาเปิดเผยตรงกันเลยบอกว่าตอนนี้นะครับคุณอีลอนมัสก์เซอร์ไพรส์ด้วยการเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเข้าไปหารือเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนมัติหรือว่าFull Self Driving FSD นะครับแล้วก็อนุญาตให้มีการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานด้วยโดยสื่อของจีนรายงานนะครับว่าคุณอีลอนมัสก์ได้พบคุณหลี่เฉียงระหว่างการพูดคุยเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะครับความสำเร็จของ Tesla ที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับการเติบโตเศรษฐกิจจีนและคุณอีลอนมัสก์ก็บอกในแพลตฟอร์มนะครับบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสพบกับผู้นำของจีนคุณหลี่เฉียงนะครับแล้วก็ทั้ง2คนนี้เนี่ยรู้จักกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสพบกันในเซี่ยงไฮ้ช่วงแรกๆนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาครับ Tesla ถือว่าบรรลุข้อตกลงกับทางการจีนในการตั้งโรงงานในเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2561ครับโดย Tesla ได้มีการเปิดตัว FSD ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบขับขี่อัตโนมัติเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานในจีนได้ซึ่งจีนมีความสำคัญนะครับเนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องของลูกค้าในจีนก็ตามโดย ก็เป็นเหตุผลเรื่องความมั่นคงของจีนนะครับอีลอนมัสก์ก็บอกว่า Tesla เนี่ยอาจจะสามารถให้บริการรถยนต์ Full Self Driving ในจีนได้ในเร็วๆนี้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์คู่แข่งของจีนไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวเผิงนะครับก็พยายามสร้างข้อได้เปรียบด้วยการเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะคล้ายกันเลยครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์นะครับ CCTV ของจีนก็บอกว่าการพบปะกันในครั้งนี้เนี่ยทั้งสองนะครับไม่ได้มีการหารือหรือว่าไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างแต่ตลาดก็ตีความแล้วก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับแล้วก็เมื่อที่ผ่านมานะครับทางจีนก็ได้มีการเผยแพร่รายชื่อรถยนต์76รุ่นครับที่ผ่านการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของจีนโดยใน2รุ่นนั้นเนี่ยก็มี Tesla Model Y แล้วก็ Model 3นะครับการเดินทางครั้งนี้ของคุณอีลอนมัสก์ครับเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่เขาออกมาประกาศว่าเขาจะยกเลิกการเยือนอินเดียเพื่อพบกับนายกนันทราโมดีนะครับโดยอ้างถึงภารกิจแล้วก็หน้าที่ในช่วงนี้แล้วก็มีข่าวออกมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับว่า Tesla ออกมาประกาศลดต้นทุนด้วยการลดการจ้างงานพนักงานประมาณ 10% ทั่วโลกครับตอนนี้ราคาหุ้นของ Teslaให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแล้วก็ตลาดกังวลนะครับว่าสิ่งที่เคยจะกลายเป็นความหวังกลายเป็นความฝันว่าเป็น Tesla Cybertruck หรือว่า Robotaxi เนี่ยก็ถูกรายงานว่ามีปัญหาอาจจะล่าช้ากว่าคาด Cybertruck ก็มีการเรียกคืนนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของคันเร่ง Full Self Driving จะกลายมาเป็นความหวังใหม่หรือเปล่าหรืออีกเรื่องนึงที่คุณ Elon Musk ประกาศออกมานะครับก็คือรถยนต์ราคาถูกที่จะถูกผลักดันในปีหน้าก็จะกลายมาเป็นความหวังให้กับนักลงทุนนะครับว่า Tesla จะกลับมาได้ตอนนี้ราคาลงมากว่า 30-40% ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีสัญญาณมีทิศทางอะไรที่ดีขึ้นราคาจะกลับมาได้ไกลแค่ไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่มีหุ้นของ Tesla กำลังเฝ้ารอแล้วก็ติดตามการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจคุณ Elon Musk ในตอนนี้ครับพี่แบงค์
ครับผมมาดูหน้าจอที่กราฟ Tesla นะ Tesla เนี่ยหลุดลงมาแล้วหลุดโลเดิมของเมื่อตอนเดือนเมษาปี2023ที่อยู่แถวๆประมาณ160เหรียญลงมาด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะแล้วร่วงลงมาปิดแก็บเรียบร้อยแล้วปิดแก็บ144เหรียญเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยดีดขึ้นแรงก็คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบวกไปถึง 12% แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยบวกต่ออีก 4.9 ก็คือ 5%2วันรวมกันก็คือบวกแถวๆมาสัก 17% แล้ววันศุกร์ลบเพียงแค่ 1.1 ข้อดีคือกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันไล่แล้วก็ยังอยู่ในกรอบดาวเทรนด์ไลน์คือไม่ลงไปเทรดที่ลึกอีกแชนแนลหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยลงไปแล้วถ้าแก็บปิดไม่อยู่เนี่ยแล้วลงลึกต่อเนี่ย100เหรียญก็มีโอกาสสัปดาห์ก่อนหน้านี้เคยบอกอย่างนี้ไปนะว่าเสียวปรากฏว่ามีการแรงดีดกลับขึ้นมาผมคิดว่าตลาดจะพูดถึงการกลับตัวของ Tesla มากขึ้นว่า Elon Musk มีท่าทีหรือว่ามีโอกาสไหมคือแล้วถ้าตลาดมองเห็นภาพว่าให้มันมีโอกาสนะที่อีลอนมัสก์จะสามารถที่จะฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้และจะทำให้ตัว Tesla เนี่ยคือแข่งขันในตลาดจีนแล้วเพิ่มมาแก่แชร์กลับมาได้เนี่ยผมคิดว่าราคานี้เนี่ยไม่น่ายืนอยู่อย่างน้อยๆก็ต้องทะลุเกินเหนือ200เหรียญกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ถ้าดูจากสัญญาณข้อดีคือปิดแก็บปิดแล้วแล้วเริ่มมีรีบาวด์อย่างที่2คืออินเด็กซ์ทำนิวโลลงมาเนี่ยรอบนี้ที่ลงมาต่ำกว่า150เหรียญทำนิวโลแต่ RSI และ MACD ไม่ทำนิวโลตามก็คือมี Hidden Bullish Divergence คือเป็นสัญญาณการกลับตัวอ่อนๆเพียงแต่ว่าแนวต้านข้างบนมันยุบยับมากเลยแนวต้านใกล้ๆก็จะมีตัวไฮเดิมของเมื่อตอนปลายเดือนมีนา 108.3 เหรียญอีกที่นึงคือแถวๆประมาณสัก200เหรียญแถวๆนี้2ที่ใครจะเทรดแบบเก็งกำไรใน Tesla ได้ส่วนเข้าจังหวะในการซื้อยาวๆตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่ากลับเป็นขาขึ้นนะครับ
ครับถ้าไปดูราคาหรือว่ายอดขายของ Tesla ในจีนนะครับตลาดจีนถือว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากครับจากยอดขายของ Tesla ในไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐฮะครึ่งนึงเนี่ยมาจากทางสหรัฐอเมริกานะครับประมาณ10ล้านUS ดอลลาร์ขออภัยฮะ 10,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็อีกประมาณเกือบครึ่งนะครับประมาณสัก5,000 ล้านเหรียญ นี่มาจากจีนครับแล้วก็ถ้าไปดูสัดส่วนนะครับตอนนี้การซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประมาณ5คัน10คันเนี่ยอาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้า1คัน2คันแต่ถ้าไปดูในจีนเนี่ยตอนนี้คนที่ซื้อรถยนต์ใหม่นะครับ 2-3 คันที่รถยนต์ออกใหม่ในจีนเนี่ย1คันจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ Tesla ก็คือรู้นะครับแล้วก็รู้มาโดยตลอดว่าตลาดจีนจะเป็นตลาดที่มีความสำคัญกับการผลิตรถยนต์แล้วก็การขายรถยนต์ถ้าดูจากมุมมองเนี่ยแม้ว่าราคาของ Tesla จะปรับตัวลงมาจนเรตติ้งตกลงไปแล้วแต่ตลาดเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับยังคงมีคำแนะนำขายอยู่ตอนนี้นะครับคำแนะนำซื้ออยู่ที่23รายคำแนะนำถือ24รายคำแนะนำขายไม่อยู่14รายจาก Bloomberg Consensus นะครับมุมมองนักวิเคราะห์จาก Bloomberg Upside อยู่ที่ประมาณ 6% จากราคาปัจจุบัน168เหรียญสหรัฐครับอันนี้ก็เป็น มุมมองนะครับของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้นของ Tesla แล้วก็อีกหนึ่งตลาดนะครับที่เราบอกไปว่าให้ผลตอบแทนได้อย่างน่าประทับใจในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือตลาดหุ้นของเวียดนามครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นเวียดนามนะครับให้ผลตอบแทนปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับบวกขึ้นไปถึง 3% ทำให้ตอนนี้ Year to Date เวียดนามเนี่ยยังบวกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 7% ครับแต่สิ่งที่ตลาดจับตาแล้วก็กังวลก็คือเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงทางการเมืองของเวียดนามล่าสุดสำนักข่าว Voice of America รายงานบอกว่าการเมืองเวียดนามเนี่ยเริ่มมีปัญหากันอีกรอบนึงแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีลาออกไปล่าสุดประธานสภาของเวียดนามนะครับคุณเหวิงดิ่งเหวยประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยสาเหตุก็คือการระบุนะครับว่าได้มีการล่วงละเมิดแล้วก็มีคุณสมบัติที่ไม่ดีพอเป็นการเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ผู้ช่วยของเขาถูกจับกุมข้อหาการติดสินบนแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงนะครับที่ลาออกจากประธานาธิบดี2คนก่อนหน้านี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานว่าตำแหน่งประธานรัฐสภาเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน4เสาหลักในการบริหารประเทศของเวียดนามที่ไม่มีตำแหน่งสูงสุดอย่างเป็นทางการโดยการลาออกนะครับของอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ผู้ช่วยของเขาถูกจับกุมในข้อหาติดสินบนในบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานครับแถลงการจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระบุนะครับบอกว่าการละเมิดความผิดร้ายแรงของคุณเหวิงดิ่งเหวยเนี่ยได้สร้างความเห็นในแง่ลบนะครับแล้วก็ส่งผลต่อชื่อเสียงของพรรคแล้วก็รัฐบาลรวมถึงตัวเขาเองด้วยแถลงการนี้ระบุนะครับว่าการขอลาออกได้รับการตอบรับแล้วแล้วก็จะถูกปลดจากตําแหน่งในคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์รวมไปถึงตําแหน่งในกรรมการบริหารพรรคหรือโพลิตบูโรซึ่งมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจด้านนโยบายด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยในรายงานไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุนะครับในการลาออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเวียดนามเนี่ยได้มีความพยายามในการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับภายใต้ชื่อมาตรการคือ Bracing Furnace หรือว่าถ้าแปลภาษาไทยก็เป็นเหมือนเตาหลอมนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายใหญ่ของเวียดนามเนี่ยหลายคนก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกบังคับให้ลาออกเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นที่ช็อกไปทั่วโลกเลยก็คือมีนักธุรกิจชาวเวียดนามที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เนี่ยชื่อคุณเชียงมี่ลันนะครับถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฉ้อโกงมูลค่า 12,500 ล้านเหรียญนะครับมูลค่านี้เนี่ยสูงขึ้นเป็น 3% ของ GDP เวียดนามครับแล้วก็ประธานสภาคนที่ลาออกไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกแล้วก็การลาออกนี้เกิดขึ้นจากการประกาศลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดี2คนก่อนหน้านี้ก็คือคุณหว่อวังเถิงนะครับแล้วก็คุณเหงียนซวนฟุกที่เคยประกาศลาออกไปในช่วงของประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาการลาออกของบุคคลระดับสูงครั้งนี้นะครับต่างสร้างให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการลงทุนนะครับพึ่งพาการค้าจากต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้นะครับผลสำรวจของหอการค้าของเวียดนามก็สอบถามนะครับบรรดาผู้นำนักธุรกิจที่บอกว่าทำไมถึงตัดสินใจลงทุนเวียดนามสาเหตุสำคัญอย่างนึงก็คือเรื่องของการเมืองที่มั่นคงถ้าหากว่าเวียดนามมีการเปลี่ยนตัวผู้นำระดับสูงบ่อยขนาดนี้หลายคนอาจจะตัดสินใจนะครับลังเลหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัดสินใจลงทุนในเวียดนามดีไหมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในบรรดาผู้นำระดับสูงเนี่ยจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายสังคมและจะส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาวตามมาครับ
ครับผมตลาดจะกังวลแบบนั้นผมให้ความเห็นในมุมมองของถ้าเราจะลงทุนในระยะยาวเนาะประเทศใดก็แล้วแต่ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตมันแปลว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและมีการผ่อนคลายกฎหมายเมื่อมีการผ่อนคลายกฎหมายมันก็มีจำนวนนักธุรกิจจำนวนหนึ่งเนี่ยที่นิสัยไม่ดีจริยธรรมต่ำอาจจะเห็นช่องโหว่ของกฎหมายแล้วเข้าไปเมื่อทางการเห็นก็ต้องทำการเชือดไก่ให้ลิงดูก็คือผู้กระทำความผิดก็ต้องนำมาลงโทษไอตอนที่นำมาลงโทษมันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นวัฏจักรนะมันเกิดขึ้นทั่วโลกมันก็จะเกิดขึ้นทั่วมาว่าเฮ้ยไอที่ปลามันเน่าตัวหนึ่งเนี่ยมันมีปลาตัวที่สองตัวที่สามที่มันเน่าอยู่ในบ่อหรือเปล่ากังวลมากๆก็ถอนเงินลงทุนใช่ไหมถ้ามันมีจริงแล้วจัดการได้ไม่ดีพอเหนื่อยแต่ถ้ามันมีแค่ตัวเดียวและความกลัวนั้นเป็นแค่ความกลัวเฉยๆแบบความกลัวของนักทุนว่าเฮ้ยมันจะมีปลาเน่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วรัฐบาลจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมันก็ไปต่อซึ่งมุมหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าเวียดนามมีการบังคับใช้กฎหมายกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอย่างที่สองก็คือว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้นำใดๆก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังคงคือมีทิศทางในการกำหนดนโยบายในการเพื่อทำการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะมันเห็นแล้วแหละว่าคือระบบทุนนิยมเนี่ยมันสร้างการเจริญเติบโตให้เวียดนามมากเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผู้นำผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองภายในแต่นโยบายในภาพใหญ่ไม่น่าจะเปลี่ยนมากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วในภาพใหญ่คื ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในกิจการในบริษัทอ่ะเคยดีลกับรัฐมนตรีคนนี้เคยคุยคนนั้นไว้คงจะเหนื่อยแต่ในภาพใหญ่กว้างมากกว่านั้นก็คือแล้วมันยังมีการลงทุนคือใครขึ้นมาแล้วเขายังจะกวักมือเรียกนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปไหมผมคิดว่าสิ่งนี้มันยังเป็นอยู่เมื่อมันยังเป็นอยู่มันก็แปลว่าเวียดนามยังคงน่าสนใจและควรจะใช้โอกาสในการปรับฐานเนี่ยคือในการวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วก็ลองดูดีๆทั้งในแง่ของ valuation ภาพรวมเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจในระยะสั้นๆก็คือเวียดนามกำลังนะปีนี้น่าจะเข้าไปคำนวณในฟุตซี่และปีหน้าปีถัดไปอยู่ใน MSCI น่าจะดรอเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้าไปได้เพิ่มขึ้นเพราะวันนี้สัดส่วนการลงทุนของเวียดนามเนี่ยวอลุ่มเทรดในแต่ละวันที่มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเยอะขนาดนี้เพราะมีแต่นักลงทุนรายย่อยนักลงทุนรายใหญ่หรือว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปถือยาวๆเนี่ยเขาไม่มีส่วนในการเทรดพอมันเป็นแบบนั้นเจอข่าวนิดๆหน่อยๆคือรายย่อยคือรายย่อยอ่ะเราเข้าใจพวกเรากันเองใช่ไหมมันซื้อขายมันทำให้แรงเหวี่ยงมันค่อนข้างเยอะนั้นการกระโดดเข้าไปใน MSCI การกระโดดเข้าไปในฟุตซี่ทำให้มีสภาพคล่องจากนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นจะทำให้เสถียรภาพและความผันผวนของตัวตลาดหุ้นเวียดนามในระยะยาวนั้นลดลงครับ
ครับไปดูตลาดหุ้นเวียดนามกันหน่อยฮะการปรับตัวขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้เวียดนามมีภาพการลงทุนที่ดีขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวชวนที่แบงค์ไปดูภาพชาร์ตหน่อยครับ
ครับผมไปที่หน้าจอพี่ปั๊บครับ
ครับเอาไปเปิดภาพชาร์ตเวียดนามก่อนนะครับพี่แบงค
์ของผมก่อนนะโอเค
ครับ
ก็จะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีการรีบาวนะคือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอลเนี่ยออกมาโดนจันทร์วันอังคารสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าวันพุธมันดีดแรงเลยก็มีคนบอกผมบอกว่าพี่แบงค์อย่าแม่นเกินไปได้ไหมผมขอโทษด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะบีดขนาดนี้ถามว่าเอาแล้วมันก็จะมีคำถามต่อแล้วเวียดนามเข้าได้หรือยังอยากใช้มุกของคุณผู้ชมที่เล่นกันในแชทจังเลยมีคนถามว่าเกาหลีเข้าได้ไหมก็มีคนตอบนะบอกว่าคือถ้าผ่านตม.ก็เข้าได
้ครับ
ดังนั้นผมบอกมีเวียดนามเข้าได้หรือยังก็ถ้ามีตั๋วเครื่องบินก็ไปนะครับ
ครับ
ไม่ใช่ก็ยังพอมีอัพไซด์ฮะอยู่แถวๆประมาณสัก 5% จากตรงนี้มันถึงจุดสูงสุดแต่ถ้าจะเข้าแบบลองเทอมอ่ะระยะยาวก็เราไม่ได้หวังแค่ 5% ใช่มั้ยเราหวังยาวกว่านั้นนี่ไฮเดิมของเวียดนามที่ทำไว้เมื่อตอนปี2021ปี2022อยู่แถว 1,500 โออัพไซด์เปิดกว้างอีกนักนั่นคือถ้ามันเป็นเงินที่คุณแบ่งอยู่แล้วว่าอยากจะเข้าเวียดนามย่อมารอบนี้ก็คือนี่คือจังหวะสะสมนะครับ
ครับจากเวียดนามไปแล้วครับพาไปดูญี่ปุ่นบ้างครับถ้าใครที่อายุต่ำกว่า34นะครับพี่แบงค์คุณไม่เคยเห็นเงินเยนอ่อนค่ามากขนาดนี้มาก่อน
ใช่ปั๊บไหม
ผมเห็นแล้วผมเคยเห็นมาแล้วครับ แต่ตอนนั้นผมยังเด็กมากครับพี่แบงค์เด็กมากๆเลยไม่รู้เรื่องไงก็ถือว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วกันที่เห็นเงินเยนอ่อนค่าล่าสุดเช้านี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับหัวข้อข่าวถูกแล้วนะฮะเงินเยนของญี่ปุ่นครับทะลุอ่อนค่าไป160เยนต่อดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่แบงค
์
เป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในวินาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับ160เยนต่อดอลลาร์ครับสำนักข่าว CNBC ขึ้นเป็น Breaking News นะบอกว่าเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ34ปีครับสาเหตุสำคัญก็เกิดมาจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายไว้นะครับวันศุกร์ที่แล้วครับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0-0.1% ในการประชุมซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับที่ประเมินไว้โดยการประชุมครั้งนี้ BOJ คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในระดับเป้าหมายของ BOJ ที่ 2% จนถึงสิ้นปีการเงินนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็ยังคงเห็นสัญญาณครับโดยจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 2.8% สูงกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้แต่แล้วก็ตามเนี่ย BOJ ก็ระบุนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าซื้อพันธบัตรซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับที่เคยส่งสัญญาณมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็คณะกรรมการของ BOJ นะครับยังมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมด้วยซึ่งก็ถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งใหญ่เลยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ตลาดมองก็คือการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปครับเพราะว่าค่าเงินเยนอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริหารของญี่ปุ่นนะครับก็กังวลว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่ามาอย่างหนักจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เนื่องมาจากนะครับการที่เงินเยนร่วงลงไปเนี่ยจะทำให้คนที่ลงทุนหรือว่าคนที่ต้องผลิตสินค้าต่างๆนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมากขึ้นนะครับอาจจะดันเงินเฟ้อของญี่ปุ่นสูงขึ้นไปอีกด้านนึงคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีแต่นักท่องต่างชาติครับเพราะว่าค่าเงินเยนที่ถูกทําให้ต่างชาติสามารถเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็ช่วงนี้ญี่ปุ่นก็ถือเป็นช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคนะครับกลายเป็นว่าโกลเด้นวีคเนี่ยปกติทุกปีแล้วชาวญี่ปุ่นเค้าจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันแต่โกลเด้นวีคปีนี้แปลกมากครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย เน้นเที่ยวในประเทศไม่เดินทางไปต่างประเทศถ้าดูจากข้อมูลของ JNTO นะครับหรือว่า Japan National Tourism Organization ที่เป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเนี่ยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นนะครับมีการเดินทางเปรียบเทียบกับอัตราที่ต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยมีต่างชาติเข้ามานะครับ3.1 ล้านคนแต่ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางขอออกไปนอกประเทศเนี่ยมีประมาณ 1.2 ครับก็คือต่ำกว่าประมาณ3เท่าตัวเลยนะฮะก็เป็นตัวสะท้อนว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มกังวลนะครับว่าการเที่ยวต่างประเทศจะหมายถึงการต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นทำให้ตัดสินใจชะลอการท่องเที่ยวออกไปนะครับแล้วก็ยิ่งเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาก็จะเข้าไปส่งผลนะครับต่อการบริโภคของประชาชนชาวญี่ปุ่นด้วยก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าเงินเยนที่อ่อนค่าในแง่ดีก็คือทำให้ต่างชาติมาเที่ยวมีคนเอาเงินมาใช้ในญี่ปุ่นมากขึ้นแต่ด้านนึงเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับก็จะจับใช้สอยตึงมือแล้วฝืดมากขึ้นนะครับจากการที่เงินเยนอ่อนหน้าอ่อนค่าก่อนหน้านี้และสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอดูก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเงินเยนอ่อนค่ามา160 เยนต่อดอลลาร์ถือว่าเป็นทริกเกอร์พอยต์สำคัญที่ตลาดจับตานะครับว่าทางการญี่ปุ่นจะต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วนะครับอาจจะจำเป็นต้องมีการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดอย่างพิมโก้ครับก็ออกมาบอกว่าคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ย3 ครั้งในช่วงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ก็ใกล้จะถึงจุดที่น่าจะเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะทำอย่างไรการที่เงินเยนอ่อนค่ามาจนถึงระดับ160 เยนต่อดอลลาร์ในเช้านี้ครับพี่แบงค์
ครับผมให้ดูกราฟตัวค่าเงินเยนต่อดอลลาร์ตอนนี้ขึ้นไปแตะ160 เยนต่อดอลลาร์ก็จริงแต่ว่ายังไม่ผ่านนะตอนนี้อยู่159ถึงย้อนกลับไปเนี่ยมันทะลุไปตอนปี1990น่ะฟุตบอลโลกปี90ปีนั้นอิตาลีเป็นแชมป์มั้งโหนานมากนะนานมากใครเกิดก่อน90บ้างผมว่าคุณผู้ชมเราทุกคนแหละ ไม่ได้บูลลี่หมายถึงว่าดูจากประสบการณ์แล้วดูจากการจิกกัดลิเวอร์พูลของผมในวันที่ผมแพ้เนี่ยในวันที่หงแดงแพ้เนี่ยรับรองใช่แน่ถามว่าแล้วเรื่องเย็นอ่อนแล้วทำไมไปดูกราฟหุ้นนิเคอินะแล้วทำไมนิเคอิวิ่งมาทวนความรู้กันนิดหนึ่งก่อนไปข่าวถัดไปมันมาจากการที่เย็นอ่อนรอบนี้มันมาจากตอนก่อนหน้านี้คือทุกที่อ่ะเขาขึ้นดอกเบี้ยกันหมดใช่ไหมแล้ว BOJ ก็ยังคงดอกเบี้ยไว้มันทำให้เกิด interest rate gap เงินจึงไหลออกคราวนี้คนก็คาดการณ์ว่าเยนจะกลับมาแข็งเพราะว่าเดี๋ยวเรทเป็นคงไม่ต่างกันแล้วก็คือ ECB จะลดดอกเบี้ยเดี๋ยว Fed ปีนี้ลดดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยว BOJ ยังไงก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยไปบ้างต้อง normalize บ้างเพราะว่าเงินเฟ้อมันกลับมาแล้วปรากฏว่า BOJ คงดอกเบี้ยแถม Fed ลดดอกเบี้ยคาดการจะลดดอกเบี้ยเนี่ยช้ากว่าที่คาดการแล้วอาจจะไม่ลดด้วยซ้ำปีนี้มันก็เลยทำให้ interest rate gap ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกายังยิ่งถ่างมากขึ้นอยู่เงินทุนจึงยิ่งไหลออกแล้วแถมแล้วมันมีผลอะไรกับบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นอย่างหุ้นใน Nikkei 225เนี่ยส่วนใหญ่คือรายได้ไม่ได้มาจากคนญี่ปุ่นแล้วมารายได้มาจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนึกถึงแบรนด์เจ้าใหญ่ๆ Sony Nintendo Panasonic รวมถึงว่าหลังจากที่จีนมีปัญหานะเรื่องการที่ว่าซื้อของอุปกรณ์อะไรจากทางฝั่งอเมริกากับทางยุโรปไม่ได้เพราะโดนแบนอยู่จะตั้งโรงงานจะอะไรก็จะซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยก็ต้องมาซื้อกับทางฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เก่งเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นออโตโมบิลส์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกอุปกรณ์มิชชันนารีทั้งหลายจนถึงขั้นคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยก็เอาเบิร์กชัยเนี่ยก็เข้ามาซื้อหุ้นญี่ปุ่นด้วยถูกไหมนั้นค่าเงินเยนที่มันอ่อนแบบนี้ก็ดีกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นมาสักระยะหนึ่งด้วยแต่อ่อนมากเกินไปดีไหมก็ไม่ดีกับการนำเข้าเมื่อกี้พี่ป๊าบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายดีไม่ดีเราต้องกลับมาดูตัวเลขครับว่าเศรษฐกิจนะคือส่งออกกับไอ้ตัวบริษัทผลประกอบการบริษัทอาจจะดีแต่ถ้ามันทำให้การบริโภคของคนญี่ปุ่นเนี่ยแย่หรือถึงขั้นนะว่าออกมาแล้วคนญี่ปุ่นไม่พอใจกับเรื่องนี้ approval rating ของนายกรัฐมนตรีดรอปลงมาเนี่ยผมคิดว่าก็เดี๋ยวมีมาตรการฟิโนเมนาเคยฟันธงไปแล้วว่าเย็นมันไม่อ่อนมากกว่านี้หรอกแต่เขาต้องแทรกแซงเราก็ผิดมาตลอดนะนี่ก็เนี่ยก็ดูค่าเงินเยนสิมันก็ยังไปเรื่อยๆของเขาเนี่ยตั้งแต่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วเฮ้ยมันจะยอมให้อ่อนไปมากกว่านี้เหรอก็มาเรื่อยๆถามว่าแล้วมันจะอ่อนไปได้ถึงขนาดไหนตอบไม่ได้แล้วตอนนี้รู้แต่เพียงแต่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วอยากแลกเย็นไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มปรับสนใจไหม
สนใจครับพี่แบงค์แต่ยังไม่รู้จะไปเมื่อไหร่นะครับก็พี่แบงค์ที่จะไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะไปได้ตอนไหนนะฮะก็นะญี่ปุ่นช่วงนี้น่าเที่ยวนะครับค่าเงินเยนก็ถูกอากาศก็ดีวิวก็สวยนะครับก็ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ ก็เผื่อคุณผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ข่าวสุดท้ายในบ้านเราเป็นเรื่องของการปรับครม.ครับพี่แบงก์ก็อยากจะพาไปเน้นย้ำนะครับเรื่องแนวทางนโยบายเศรษฐกิจของครม.ชุดใหม่ด้วยแต่ก่อนที่ไปดูข่าวครม.ไปดูข่าวรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมเช้าวันนี้กันหน่อยครับ
อือฮึครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็ต้องอมยิ้มอ่ะต้องอมยิ้มตลกกันดีนะฮะมีคุณหม่อมหลวงเนี่ยสภาวะตลาดแบบนี้เราเอายังไงกับซาร่าดีเพื่อนทำเกมซาร่าทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงไม่อะไรเลยไม่ตัดอะไรเลยพยายามจะจ่ายอย่างเดียวนะฮะคือแปลกมากนะมีเอาเป็นมุมมองตลาดสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณทานตะวันคุณยามเหงาคุณเชอร์รี่บรูซัมถามว่าหุ้นเทคจะขึ้นไหมนี่เป็นฤดูผลประกอบการประกาศงบกันอยู่ผมคิดว่ายังไงในพอร์ตเราต้องมีหุ้นอเมริกาเป็นคออยู่แล้วในระยะยาวถ้ามองกลางแผนที่ไปไอ้กลางกราฟไป5ปี10ปีดัชนีอะไรของอเมริกาที่เอาเพอร์ฟอร์มที่สุดมันก็คือหุ้นเทคคือหุ้น Nasdaq เพราะนั้นคือจะขึ้นไหมมันถามไทม์เฟรมกันแบบเนี้ยถ้าระยะสั้นผมคิดว่าก็ยังอาจจะปรับฐานอยู่บ้างแต่ถ้าระยะยาวมากกว่านั้นผมก็คิดว่ายังขึ้นอยู่นะครับคุณพิกมาถามว่าเวียดนามเทคโปรฟิตเลยไหมยังไปรอไฮเดิมแล้วค่อยขายถ้าจะแนะนำกองทุน EM แนะนำตัวไหน KSEMQ จากกสิกรนะครับทองวิเคราะห์หน่อยตอนนี้เป็นไซด์เวย์ครับผมไม่คิดว่าจะขึ้นไปเกิน 2,400 เป็นไซด์เวย์ที่มีโอกาสลงเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับมีค่าเงินดอลลาร์มาดูดอลลาร์กับไทยบาทหน่อยพี่ปั๊บนะตอนนี้ดอลลาร์กับไทยบาทนะครับอยู่ที่37บาทต่อดอลลาร์ผมมองเนี่ยไฮเดิมของเมื่อตอนเดือนตุลาปี2022คือตอนเนี้ยคือไฮเดิมของนี่ไฮเดิมของตุลา2023อ่ะอีกนิดเดียวก็ผ่านแล้วซึ่งถ้าดูจากภาพรวมแล้วที่ดอลลาร์น่าจะยังแข็งต่อก็บาทจะอ่อนต่อซึ่งถ้าทะลุไปได้ก็นู่น 37.9 ถึง 38ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งอ่อนขนาดนี้ก็แปลว่าถ้าเป็นเรื่องการลงทุนนะอยู่ในกองทุนที่ไม่เฮดหรือว่าอยู่ในกองทุนต่างประเทศถ้าที่ไหนมันเอาท์เพอร์ฟอร์มมากกว่าหุ้นไทยก็อาจจะได้ประโยชน์2ขาเลยคือได้กำไรจากไอ้กองทุนที่เราลงแล้วก็ได้กำไรค่าเงินด้วยอ่ะรอดูกันครับ
ครับมาดูประเด็นสุดท้ายกันนะครับเรื่องของการปรับครม.ครับเมื่อวานนี้ผลออกมาแล้วเป็นไปตามโผเลยนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการประชุมครม.นะครับขอไปฮะการประกาศตัวเลขครม.ใหม่นะครับก็สิ่งที่เราอยากโฟกัสกันวันนี้ก็คือตำแหน่งของรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการคลังครับที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกเนี่ยสละเก้าอี้กระทรวงการคลังนะครับเหลือตำแหน่งเดียวแล้วก็มีคุณพิชัยชุนหาวชิระนั่งในตำแหน่งรองนายกรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาดูแลภาพเศรษฐกิจของรัฐบาลควบคู่ไปกับการบริหารงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายทางการคลังของประเทศด้วยนะครับซึ่งทางราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็มีการเผยแพร่เรื่องของรัฐมนตรีที่ออกจากตำแหน่งแล้วคนที่เข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะครับเป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวนะครับที่คุณปานปรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ลงรอยกันในการปรับครม.ครั้งนี้นะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับคนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลกระทรวงเศรษฐกิจก็คือคุณพิชัยนะครับที่ถูกจับตานะครับโดยตอนนี้เนี่ยคนที่คาดว่าจะเข้ามาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็คือคุณพิชัยเนี่ยแหละนะครับโดยที่ผ่านมานะครับการแบ่งงานหน้าเศรษฐกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยแบ่งเป็นการมอบหมายให้ดูแลโดย2รัฐมนตรีสำคัญก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับอดีตรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแต่หลังจากการประกาศลาออกจากตำแหน่งของคุณปานปรีล่าสุดเนี่ยทำให้จับตาว่าครม.นะครับจะมีการแบ่งงานให้รองนายกคนใหม่อย่างไรรวมไปถึงแบ่งงานใหม่ให้กับรัฐมนตรีที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งคุณปานปรีที่ลาออกไปเนี่ยช่วงที่ผ่านมากำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงสภาพัฒน์ BOI ด้วยแล้วก็การที่คุณวิชัยเนี่ยเข้ามานะครับตลาดก็คาดว่าจะเข้ามาดูแลในนโยบายฝั่งเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นประธานบอร์ด BOI เองหรือว่าขับเคลื่อนนโยบายการทุนผ่านหน่วยงานต่าง แล้วก็สสช.นะครับหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณวิชัยจะเข้ามากำกับดูแลเองด้วยโจทย์สำคัญของคุณวิชัยที่จะต้องเจอนะครับก็คือการเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ต้องขับเคลื่อนโครงการสำคัญไม่ว่าจะเป็นโครงการ Digital Wallet นะครับซึ่งก็มีคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เข้ามาเนี่ยเข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้แล้วก็มีโครงการสำคัญนะครับที่จะผลักดันเป้าหมายเศรษฐกิจไทยให้เติบโตตามเป้าหมายของรัฐบาลนะครับ4ปีโตเฉลี่ย 5% นอกจากนี้ก็มีนโยบายในการกำกับดูแลนะครับเครื่องมือทางการคลังแล้วก็ทำงานร่วมกันกับแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องของการดูแลสภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับรวมไปถึงมุมมองนะครับของความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อรัฐบาลในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรวมไปถึงเรื่องของนโยบายสำคัญที่จะผลักดันในช่วงนี้ครับก็เป็นโจทย์ใหญ่เป็นความท้าทายสำคัญของคุณพิชัยนะครับเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับประวัติคุณพิชัยเนี่ยปัจจุบันอายุ75ปีแล้วนะครับเป็นนักธุรกิจนักการเมืองเคยเป็นที่ปรึกษาสำคัญของคุณเศรษฐานะครับแล้วก็เคยเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการของบางจากคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทในแวดวงการเงินการทุนนะครับมีประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ถูกจับตาว่าจะเข้ามาพลิกนะครับผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้เติบโตแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายที่กำลังติดค้างกำลังล่าช้าอยู่อย่างนโยบายDigital Walletด้วยครับพี่แบงค์อ
ือฮึครับผมอ่ะไปดูตลาดหุ้นไทยฮะก็ยังอยู่ที่เกาะไซด์เวย์ล่างนะจริงๆก็หลุด 1,350 จนกลายเป็นสต็อปลอสไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นมาแต่ว่าการดีขึ้นมาก็จะเห็นว่าหุ้นเอเชียเขาฟื้นกันโครงๆหุ้นไทยก็ยังไม่ไปไหนผมคิดว่าก็นี่แหละก็มีในเรื่องของพอมันมีการเปลี่ยนตัวตำแหน่งในรัฐบาลคือถ้าจะบอกว่าน่ากังวลกับที่เวียดนามที่ไทยก็ไม่น่าแพ้กันนะในเรื่องของนโยบายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารัฐบาลเราเป็นรัฐบาลผสมมีต่างหากนั้นการเรื่องโควต้าของเก้าอี้กับเรื่องการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจตรงนี้ในขณะที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยถึงขั้นอย่างนี้ที่เจ้าวอลเล็ตก็แบงก์ชาติก็ออกมาเตือนจริงๆหลายๆฝ่ายก็ออกมาเตือนมันทำให้ยังอ่านภาพไม่ออกนะว่าถ้า GDP จะโตจาก G คือภาครัฐเนี่ยจะมี government spending คือจะมีการลงทุนเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันจะเป็นตรงไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยยัง underperform ผมมองว่าหุ้นไทยก็เนี่ยกรอบแถวๆถ้าเขาไม่หลุด 1,350 ลงไปนะยังกลับขึ้นมาตรงนี้มันก็ยังอยู่ในไซด์เวย์กรอบเดิมที่มีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาในขณะที่ตลาดอื่นน่ะดูมีแนวโน้มว่าน่าจะขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับหุ้นไทยตอนนี้ผมคิดว่ารอไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับ
เอาละครับก็จับตากันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับมีอีเวนต์ใหญ่หลายเรื่องเลยทีเดียวทั้งของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับสัปดาห์นี้หุ้นยักษ์ใหญ่หุ้นสำคัญก็มีตั้งแต่หุ้นของ Amazon นะครับ Applemี AMD มีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่อยู่ในพอร์ตของคุณผู้ชมหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฝ้ารอดูนะครับรายการของเราก็จะมารายงานข่าวมาอัปเดตผลประกอบการให้ฟังกันทุกๆเช้านะครับแต่สัปดาห์นี้มีวันหยุด1วันคือวันพุธนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ